Podlediad newydd ydy hwn ar enw Pobol Ni. Byddaf yn sgwrsio gyda nifer sydd wedi gwneud eu marc yn lleol a thu hwnt. Y tro mae cyfle Dafydd Cwc ydy hi, hogyn o Penrhyn sydd wedi ymgytrefu yn Hwlffordd ers amser ac yn gweithio fel meddyg teulu. Gobeithio byddwch yn mwynhau y sgwrs. Croeso, Dafydd, i'r meicrofon. Sut mae'n teimlo fod tu ôl y meicrofon heno yn hytrach na yn ista gwynebu claf mewn surgery doctor?
O, mae'n bleser bod yn ôl efo chdi dal. Dwi'n mynd i siarad efo chdi ysgyhyd. Mae'n braf i ddal i fyny efo chdi ac dwi'n yn ôl atgofion o'r hen ddyddiau yn yr ysgol o falle.
Mae'n odd sut mae Facebook wedi dod ni'n ôl at ein gilydd. Un negas, un sgwrs, a dyma lle da ni wan. Ond da ni'n dyn ôl, rai blynyddoedd, David, da ni'n dyn ôl i Ysgol Penrhyn yn y 70au. Ac mae hwn yn diobsetio lot o fel, yn y ganrif ddwytha.
Ie. Yeah.
Dwi'n cofio chi dein i'r ysgol ac oedd rhywbeth yn adeg y Normaniaid neu adeg William Cromwell. Ond da ni dyn ôl i'r ganrif ddwytha. Yn yr ysgol be, o'n i'n gorffan Ysgol Penrhyn, neu Cem Coch fel mae'n cael ei galw wan, yn 1978. Ti'n cofio pryd ysdi orffan?
Ie, yeah, 76 dwi'n meddwl.
Mae'n siŵr yn ei gofio hwnnw, Dafydd, achos oedd na dipyn o hael o gwmpas ydy gynnu. Oedd na ddrawt sy'n cofio'r sychder yn 76.
Oedd, dwi'n cofio'r ha sych. 76 o'i ni ta? Ie, yeah, dwi'n siŵr.
76. A ti'n cofio arall oedd yna hefyd, os dwi'n cofio'n iawn yn 76.
Ie. Yeah.
Oedd na streic ar y teledu.
Dwi'n
cofio oedden nhw'n gorau llenwi efo jyst cerddoriaeth.
Dwi'n cofio hynna. Dwi'n cofio'r tywydd sych a dwi'n cofio yn union lle o'n i pan ddechreuodd i fwrw ar ôl y sychder yna. Ac o'n i ar stesion Ffestiniog Railway yn Topia Penrhyn efo ffrindiau Gareth Jones ac a Phil Gaffi. Ac oedden ni bod yn chwarae gwmpas yn rhyw goch ac wedi bod i fyny yn coed uwch ben tan y bwlch ar y tren. Ac oedden ni ddechreuodd i fwrw a dwi'n cofio'n glir bod ti wedi bod yn sych. Mae'n rhyfedd beth ti'n gofio, Adri.
Oedden mynd ar y tren a dydig yna yn rhywbeth o bobl leol yn neud oedd hwnna ddim... Oedd plant yn neidio ar y tren. Dwi'n cofio talu tocyn... Blwyddyn, mae'n dic pint a flwyddyn.
Na, pint.
Pint?
Tocyn pint. Mae gynnau rhai o'r rhain docynnau blwyddyn, ia, oedd o ti'n gallu prynu tocyn tymor am bint, ac oedden ni'n mynd â hwnnw, ac oedden ni'n mynd i fyny, ac fyddwn ni'n mynd i Tambwlch a chwarae am oriau, a dod yn ôl fel oedd hi'n nosi, a felly, ia.
Lle oedd y wifi ydy gynnu ta ar mobile phones?
Wel, ie, yeah, ie. Yeah. A'r teledu, rhywunig amser dwi'n cofio gwylio teledu yn yr ha, oedd FA Cup Final.
Ie, yeah. A Wimbledon weithia, de.
Ie. Yeah.
Oedd Peter Allen yn caid os ffordd i ni, oedd hi'n gwybod bod ti'n ddwrnod ffeinel y dynion, achos oedd ar ei gwair.
Ie. Yeah.
Ac yeah. A hwnnw'n felyn a neidio'r gefn yr trailer a cael lyfft lawr i Abel Gafran.
Ie. Yeah,
a neb yn gofyn dim byd, da.
A tennis courts and cooks yn brysur am byddefnos bob blwyddyn pan oedd y tennis ymlaen yn Llundain.
Ie. Yeah. A dwi'n meddwl bod neb yn gwybod fyddi tennis y bynwan. Ond stori arall yeah. Hwnnw. Mae Ysgol Cefn Coch di Penrhyn. Ond Ysgol Penrhyn a thrawon yna Douglas Ellis, Maureen Ellis, Dafydd Matheas, ia, a Festyn Williams fel prifathro.
Ie, ie, ie.
Teulu bach hynno a tapus yn fi gilydd.
Bendigedig, ie.
Rheola calad hefyd, Dafydd. Neb yn... Dyna ddim chance am wneud i byd oedd o'n mi fod i wneud. Neu, beth sy'n dod allan, fyddech? Y gansan?
Ie, eitha. Y gansan neu slipper neu... Gair y ddigon, doedd chi, oeddwn ni'n mynd amharchu neu bynnag oedd anag oedd o pobol ddim yn mynd i gymryd dim ymddygiad drwg, a do'n am natur fel yna yn ddo'n i gyd nag oedd. Ti'n bod oedden ni'n teddu bahafio well o'n dyddi o'na.
Bosib iawn, ac hyd no, hefyd o'n ar y stair, de, y golwg, paid a meidio wneud hynna eto.
Ie. Yeah.
Dyn yeah. Oedd o'n de.
Ac os o ti'n mwyn cwblhau o beth, o ti'n mwyn cael y pethau braf wedyn ag oedd at. Neud y gwaith a wedyn mynd allan i chwarae neu cwblhau hwn ac cael dod o bryo wedyn efo rhywbeth arall.
Wel, ia, o'na sawl gwaith o rwy'n ymdallan. Pam sa rwy'n ymdallan, dwa? O, Dafi Mathias eisiau rhywbeth, mae'n siŵr, oedd?
Ie, ie. O'n i'n
cael... O'n smogi'n
rhan. O'n allan i brynu pethau iddo fo, fel bod o'n gallu stopio smogi.
O'n digon o smogiwr, doedd, dwi'n cofio. Ond dwi'n meddwl ar adeg unni, o bob athro'n smogio. Dyna di'r teimlad sgyn y fi. Oedd o ddim yn anaturiol. Dwi'n gofio taid yn y... dwi'n meddwl bod hwnnw smocio rhwng 60, 70, wrach 80 sigaret y dydd. Yeah. Mae tan sy'n neud yn byd arall.
Yeah,
hindrans oedd gorau bita a mynd i tu bach a mynd i
allan. Ie, fyd. Ie, mae'n lot llai o smygu o gwmpas. Dwi'n meddwl bod ni wedi mynd bach yn iachach o'r cyfeiriad yna, swn i fel.
Dwi'n meddwl bod plant bach, rei ni, ti ni, dwi'n meddwl bod nhw'n gwybod beth i smocio. Dwi'n meddwl bod nhw'n rhoi, mae un ymdeud yn ddeg mewn naw mis a llall yn wyth, a dwi'n meddwl bod nhw'n rhaid i gweld neb yn smocio sydd yn beth neis i ddeud ar hyn o bryd, achos
gallwn
ni mewn tu llawn sigaret.
Na.
Atgofion o Ysgol Penrhyn. Beth ti'n gofio, beth yw'r un o'r pethau, dwi'n o cyffeinal yn un, beth mawr. Lle oedd Santa 4 a Santa 5 yn cael gem neu byn i gilydd, wel, ar ydy Gwynar.
Ie, hyn i ddyddio braf, dyna'n hael yn tynnu ar CAWM, yr ysgol i gyd ar y banc efo'i posteri a'i modela o'r cwpan wedi gorchuddio fo ffoil.
A tata chwilio am ffoil i roed y cyned y syl a gyd mewn sribedi ar CAWM.
Ie, lle.
A fy blant sy'n mynd all. Mae o'n ar y stand y ffôr i oedd gyro stand y ffaif sef a dedyn as ar cwestiwn.
Ew, sa'n anhygoel bod na rhywun di cadw cofnodion bysa.
Mae'n anodd cael lluniau, wan, dydy. Dyna di'r... Mae anodd lluniau ar Facebook, dwi'n allan bod byna hyn, ond... Dyna neb, prin iawn, oedd y gamra gwmpas, de.
Dyna
oedd y problem. Oedd yr... Ac prin iawn, oedd yr... Y tynnu lluniau hefyd, ond neb yn... Oedd yr un... Ond yr un dod i fewn i'r ysgol, dyna llun, un oedd y flwyddyn. And that's it.
Yna'n
byd. Yna ddim...
Wel, os ti'n meddwl, fysa... Un o'r rhieni wedi tynnu llun, sa'n wedi digorfod aros nes bod y ffilm wedi gorffan, sa ti'n cael y lluniau nôl mewn te chwe mis, bwysat.
Dwi'n newid ffindio rôl o Trueprint, gyfer yna, lle ddech chi'n postio'r...
Ie, ie, ie.
Ymlaen i Trueprint, ac oedd nhw'n postio'r lluniau nôl i chdi, ac oedd nhw'n gyd out of focus.
Ie.
A oedd chdi'n cael ffilm arall yn ei lefo.
Ie, o ti'n lwcus os oedd ti'n cael dyluniad y hun yn ôl, neu ddim lluniau neb arall.
Cyn i ysgol, o hwnnw werth i gael, ynddo oedd? Ti'n cofio hwnnw?
Dwi ddim, sdi. Dwi ddim. Dwi'n cofio. Dy braidd dim yn Ysgol Penrhyn, de. Dwi'n meddwl bod fi'n cofio bwyd ysgol o gwbod. O'n i jyst yn fita fo, swn i fel. Dwi'n
gwybod am da bwyd yn hun, dwi'n cofio hynny. Ond, beth am yr dyddiau cyntaf? Dwi'n cofio mynd, mae mam wedi sôn am mynd bod fi wedi landio yna a bod fi wedi landio nôl ar y bus a dwi'n cofio chwilio lle ni'n byw yn mynd â fi adra.
Dwi'n cofio y diwrnod cyntaf fi yn yr ysgol wel, yn adran feithrin am o'n i yn Penrhyn, cerddad i mewn i'r dosbarth Mrs Hughes yna. Dwi'n cofio y rhesi o'r bacha i'r un cotia ni, de. A dwi'n cofio cerdded i fewn fel dwi'n siŵr be o'n i ta deunaw, ma'n i, ac oedd o'r beth yma, tam metr o ddar y llawr ac oedd nhw'n... Dwi'n cofio gweld nhw'n uchel ar y wal. A dwi'n cofio cael damwain a glychu'n rwsus bod fi di ofni gymaint. Ac diwrnod cyntaf hyn, dwi'n siŵr, ac bod nhw wedi gorau newid fi ac o'n i wedi obsetio yn ofnadwy. Ond, ie. Oedd hi'n downhill o hyn ymlaen, dwi'n meddwl, dal. Ie.
Oedd, yn o'ch chi'n gael trwsus, i chi gael trwsus newid, ta? Ta jyst ystod y brons.
Dwi'n siŵr beth i gwybod. Oedd pobl yn ffindio rhyw bethau o ryw cwpyrdad o ddant, dwi'n gwybod. Dysgu'n...
O'na rhyw, beth i'n gael efo, o'na rhyw... Rwy'n le a ddyn nhw'n ôl dillad wrach oedd er mwyn... Dwi'n cofio canu mewn cor, a dwi'n cofio Mrs Maureen Ellis wnaeth fi, well chi ddysgu'r geiriau, ond pan ydych chi'n canu fo'r cor, dwi'n siarad chi'n ei siap ceg.
Ie. Yeah.
Achos o'n i'n gallu canu. Ac oedd y ddau eraill, Aled Buckley yn un oedd yn gorau neud hynny fyd, a Martin Kerr, mae o'n byw drwy'n gornol i fan hyn, sydd yn... Dwi'n siŵr sa'n... Yeah. Sa'n mynocio drws y sa'n sŵn jyst yn dreid ar Facebook a gadael o fo.
Ie, eitha.
Sa'n anffonio ysgol o'n rhaid, so jyst... Mae i di dweud hyn, deliwch efo fo. A mae'n eitha 700 o comments ar ei ôl o.
Ie, yeah. Dwi'n cofio Douglas Ellis oedd o'n athro dosbarth yna ni ac oedd ni'n cael profion sillafu a falle ac oedd o'n mynd drwy'r dosbarth ar ôl y prawf yn darllen allan y marciau ac oedd o'n chwibannu os oedd ti wedi cael dim allan o ddeg. A Dafydd Mathias wedyn, o'n i lwcus gyda Mr Jones ddwy waith, y blwyddyn 3 ac yn blwyddyn 5, neu standard 3 neu standard 5 de. Ac dwi'n cofio pan oedden ni'n stand y 5 ar ddigwennar, oedd o'n darllen Arthur Conan Doyle bob ddigwennar i ni. Ac oedden ni'n... oedd o'n darllen rhyw stori Sherlock Holmes ac a pawb yn ddistaw ac yn... oedd o fel gwylio teledu, ti'n gwybod? Ac pawb yn cymryd o'i fewn ac yn... oedd o hynny yn gofiadwy iawn.
Oedd o'n actio'r darn y fyd, ta...
Wel, dwi'n meddwl, oedd o'n i ddarllen allan i ni, de, ac i fi gofio, o'n i just yn mesmerised efo'r Sherlock Holmes.
Oedd o'n, ti'n meddwl, achos Sherlock Holmes, achos oedd o'n enwog hefyd ar y pryd hefyd, ond do'n am llyfrau Cymraeg yn gweud, prin iawn, iawn, iawn.
Oedd o'n i'n siŵr na gweith.
Na ddim na gweith dyna, ti'n meddwl, ond oedd Sherlock Holmes yn stori dda hefyd, oedd o'n i'n... Oedden ni'n cael praw sy'n llafu ar Brown de Gwennar gyn Dau Mathias, ac oedden ni'n cael un y rong, a chdi'n mynd cam dallen ni chwarae, na fo, job done, chdi'n ista fewn yn y stafell, ac o chdi'n mynd dros y gair, neu'r geiriau, oedden chdi'n cael yn anghywir, sawl gwaith. Ac oedden cael chdi wella dy iaith yn sicr, ac y mathemateg oedden llall efo Miss Glenda Jones yn standard 2.
Right.
Yn chantio'r tablau. Na byna hyn yn rhaid rhif, ac oedden ni'n gorfod chantio'r tabl i hwnnw. A ti'n meddwl be, mae di gweithio de, achos mae o'n sylfaen unrhyw waith mathemateg.
Yn dydy?
Waith, mae o'n tabla sy'n cychwyn bob dim de. Os ti'n gweld y tabla, wel, ar sadra de, pa ddim dallan.
Ie, na fo.
Mi oedd hi'n... o'na lot o ddynion yna, ond hefyd o'na ferchad ac o'n o'n athrawon cri. Festyr Williams, ti'n unig un dwi'n gofio fel prifathro.
A fi'n ei fod yn onest.
Dwi'n mwyn cofio neb arall.
Dwi'n mwyn cofio pryd oedd festyr yn prifathro yna. Dwi'n siŵr bod o'n o'no gydol yn amser i yn yr ysgol de.
O bosib, ia. Dwi'n mwyn cofio. A pan oedd y drws ystafell athrawon prifathro'n cael, o'ch ti'n mynd ffordd arall, de.
Ie.
Na, ti'n mynd i fewn i fanno. Oedd hi'n ysgol gyfforddus, fel mae'n dal i fod. Oedd hi'n ysgol pawb yn ffrindiad. Ac oedd hi'n be? 5 ar 20? 10 ar 20 mewn blwyddyn o'r ach? Dwi'n mwyn gwybod sy'n gymaint o 10 ar 20. Ond 5 ar 20 yn sicr yn doedd o bobl. So, oedd hi'n ti, pan o'ch ti'n mynd i fyny ysgol uwchradd, bod... dwi'n oedd hi'n opsiwn, a dydw i oedd o adeg unig, doeddwn i'n mynd sôn am fynd i Port, na, dwi'n cofio'n mynd i Port. Er bod ni'n gosach i ni minfform lawr i port na goddi harlach o'r tren, oedd yn mynd â ni. Ond o'ch ti'n safety by numbers yfyd oedd o'n ardudwyn de, achos o'ch ti'n gwybod bod na
gwythnag
o hwgiau eraill wedi landio yn yr un lle, ond yn arco fawr, David, do'n i'n mysio mynd yn ôl ar y rôl o dwrnod cyntaf.
Ie, fyd.
Do'n i ddim, o'n i siarad.
Do'n i'n teimlo felly, dwi'n cofio teimlo felly, dwi'n cofio cerddad i lawr i'r stesion ac o'n cario'r briefcase satchel lledar newis bond efo ryw Chris a Tei a Blazer a gorau cerddad i lawr i'r stesion, dim bod gennau'n bell i fynd o lle o'n i yn byw, jyst wrth gyferbyn ar Griffin yma yna. Dwi'n cymryd fawr ddim, ond dwi'n cofio mynd lawr yna ac lot o blant i gyd ar y stesion yn aros am y tren yma ac o hwnnw, bach o adventure, doedd mynd ar y tren cyn cychwyn yr ysgol. Ac yna fel bod i plant bach ifanc yn trist a ddista o'r tren a'r sŵn a'r miri ar y tren a pobl yn sefyll ar y cadeiriau ac rhywun wedi cael ei roed ar y silff o parseli a bod math o'r gamox yn mynd mlaen ar y tren.
Neu faint a blant, ac chi'n cael llygal yn y tŷ bach. Oedden ni di arfer, oedden ni'n cael bus, oedden ni o Minffor i Penrhyn, so oedden ni di arfer cael trafnidiaeth, oedden beth mawr mynd o fus sydd yn mynd am be, milltir a chwartar i fynd ar dren o'n mynd am 20 munud. Oedden beth mawr ar y pryd, dwi'n cofio, ond oedd y ffaith bod ni Minffor hefyd yn rhoi chydig bach yr amser i ddod at yn hynna cyn i'r crowd yn Penrhyn landio, a wedyn oedd y tren yn stopio yn Llandecwyn, Tal Sarna, a'r Ynys.
Ynys, ie.
Ac yn aml iawn, oedd yna fagiau neu llyfrau amdallon o ffenestri.
Oedd mae'n siŵr, dwi'n mwyn cael ei chloi.
Ar ôl Ynys, y ffenas yn agor, ac oedd rwy'n y taflu bag rwy'n arall, so oedd yn gorfod cerad i'n ôl o wedyn.
O, Dyw.
A ti'n cofio, George oedd ar yr... George oedd ar yr Tolget, Bon Briwas, fodd yn...
O, ie, ie, ie.
Ac oedd na rhywbeth yn cael ei daflud allan bob nos yna fo.
O, ie. Yeah.
Bod o'n wya, neu bod o'n lyfr detholiad canu. Ac oedd o'n cael ei beltio go iawn o'r stwff yma. Dwi'n cofio un taith adra. Ddigwyddodd rhywbeth ar yr tren. Ac oedd George ymlaen i well yn o wedyn efo'r prifathro.
Oh,
ac beth oedd i'n neud, oedd i gallon bol, so oedd i llenwi bag o ddŵr, a di daflud o, a di mynd trwy ffenas, a di taro'r ddynas oedd yn ista, a newid gael perm yn Bermo, ac oedd hi di cwyno, a di reportio fo. So daflodd o un peth am y tren, a gath ei reportio i heddlu
y
tren. Ond faint o, sôn am y tren, a cyrraedd harlach, faint o berthynas o'na rhwng y tren oedd yn mynd i'r de, a tren mynd i'r gogledd? Oedd y tren Bermo a tren Penrhyn yn ffrindiau? Oes ti'n cofio?
Be, wedi cyrraedd yr ysgol chi?
Ie, ti'n bod, o'n faint o... Ie, dwi'n cofio, o'n a lot o ffrio pan o'n i'r ysgol, de. O'n a sawl diwrnod heddlu ar y platform, ie.
Wel, na chdi eli, pobl ifanc, de.
Ie, a dwi'n cofio rwy'n yn agor ffenast, a nocio'r ffenas tre'n Bermo, rwy'n rhaid i ben allan a, wel, dwrnod o trwad ac oedd o'n ratlon yn y ffenas. Dwi'n wasi dechreuodd hynny, ond...
Ie, dwi'n mwyn cofio dim byd mawr rhwng y ddau. Ti'n bod, dwi'n cofio, ti'n bod, pitio fyny yn yr ysgol ac lot o bant o gwmpas, lot o cyfoedion o gwmpas, a pobl o bob math o gymdeirodd. Ti'n bod, ti di arfer bod mewn ysgol gynradd uniaeth Gymraeg. Ac o ti, bob dim mwy dwyieithog doedd o fwy o Saesnigrwydd falle o Bermo yn dod i fyny. Ac dwi'm yn cofio drwg deimlad felly.
Na. Mae'n gyfnod go, wrach adag yr... adeg y bomio meibion Glyndŵr, dwi'n cofio hynny de, dwi'n cofio ni cael bom alert yn yr ysgol,
llaw
gwrdd y ddallan ar y cae.
Wyt ti'n cofio, trafferthion allan yn Vietnam ac Cambodia, ac o'na uned yn yr ysgol o blant o Vietnam a Cambodia doedd?
Dwi'n cofio plant yna.
Dwi'n cofio hynna?
Do.
Do'n i'n di gwerthforogi be oedd wedi digwydd yn Vietnam. Nes i mi fynd yna chydig flynyddoedd yn ôl, a mae'n amlwg bod, wel, oedd o'n ofnadwy.
Oedd.
O be oedd wedi digwydd efo Pol Pot yn Cambodia, Vietnam. O'n ofnadwy de.
Oedden ni'n drafod o fatha gwers hanes yn fwy na thebyg hefyd o'n agodd y plant ma'n yr ysgol. Dyna...
Wel, oedd o'n gweith yn hanes o dy gynnu ag oedd o'n...
Oedd o'n going, oedd.
Oedd.
Achos yn 82 o'n i yn ffôn ffôr. Ac oedd hanes a dy gynnu yn digwydd achos oedden ni'n neud... astudio Falklands ac oedd rhyfel Falklands ar y pryd dwi'n cofio oedd o'n fyw de. Pa thrawon ti'n cofio Dafydd yn Ysgol Ardudwy ti'n cofio yr enwog Iori Simon ac
nes i fedru wneud lefel A yn yr ysgol sydd yn beth pryn wan dydy nes i cemeg biol a maths o ran i fo Iori Simon am cemeg dosbarth o bedwar ran ni bedwar a fechgyn yn neud lefel A cemeg a wedyn ona dosbarth i pum mwy yn neud biol efo Mrs Edwards hi'n gariadus iawn doedd a wedyn Mr Newing, Paul Newing yn athro maths i ni pwy arall hwnna oedd dwi'n cofio Mr Green ar athro Ffrangeg
Mr Horace Green Esquire
dwi'n cofio Dafydd Williams Cymraeg illa bod o wedi gadael erbyn i ti
Dafydd Fôn Williams a ddo'n brif athro yn Sir Hugh wedyn dwi'n siwr
do, o'n i wrth y modd efo fo Dwi'n cofio eu gwynebau nhw, de. Dwi'n cofio enw nhw. O, Iolo, de.
Iolo, ie.
Dwi'n diam awr o'r Iolo, a Hugh Davies, a Sonic. A diddordeb mawr mewn chwaraeon a rygbi. So, Pringle.
Gaw, ie, Pringle. Dyna lle ddodd, efo Sonic ddodd y diddordeb yn y rygbi?
Dim ganddo fo, oedd o di... Oedd wedi tynnu nôl rhywfaint ond dwi'n meddwl bod ymlaen yn amser i oedd wedi bod yn weithgar iawn yn cymryd rygbi amser cynio. Wedyn Mr Newing ddechreuodd trawn i'n yr ysgol ac yn cychwyn. Mr Newing gychwynodd o wedyn ddath Hugh Davies i'r ysgol a gymrodd o bach mwy o ddiddordeb wedyn. Ac Hugh oedd benna gyfrifol tra o'n i'n ysgol am tîm rygbi'r ysgol ac efo help Iori de. Ond, Iolo, fel ti'n gwybod o Iolo, fwy o gwmpas i bel droed na rygbi ac a lot o bethau eraill chwarae teg iddo fo, ti'n gwybod athleta, gym.
O gyna tîm gymnastig anygol ar y pryd oedd.
Oedd. A dwi'n cofio, o'n i'n cystal ar lot o'n nhw, ond oeddwn i'n neud ar ddangosfa bob blwyddyn, oeddwn i'n neud ar ddangosfa mewn nosweithiau'r ysgol, tymblo ac a pobl yma'n gallu cerdded hyd y stage a hyd y gampfa ar ei dilo, felly.
Edwards, Fôn...
Ie, Fôn, o Phil Gaffi, Rael Boi, Ceri Bach...
Eirwyn, naci, Eirwyn? Dwi'n cofio, Eirwyn?
oedd Gerwyn, Mab, Festyn, oedd o'n blaen i'n ysgol, oedd o, dipyn o gymnast, dwi'n
dweud. Ie, oedd Iolo yn dipyn o gymeriad, oedd o'n... Beth oedd Iolo yn gallu cael y gorau allan o rei oedd ddim yn meddwl bod nhw'n gallu gwneud.
Ie. Oedd o ddim yn fodlon i chdi wneud un byd, chwaith nag o. Dwi'n cofio bob blwyddyn, dechrau'r ha, oedd ni'n cael prawf ar criced. Ti'n bod o ti'n cael tamod o bapur efo positions, ffildio bob tro, ac oedd ti'n gorfod dysgu hynny, ac oedd ni'n cael prawf ar hwnnw. Ac oedd pawb yn gwneud o. Neud o.
Oedd ti'n gallu... cofio hynny.
Ie. Yeah.
Dwi'n cofio hynny.
Ac...
Ysdan y lle newid a neud o.
Ie, ie.
Carot, ie, dwi'n cofio. Ac unrhyw adag oeddwn i'n neud rhywbeth, o'ch chi'n cyrraedd yn ôl yn y stafell newid ac oedd y gawod on. Ie, yeah, dwi'n cofio unrhyw adag, ie. Ie, sawl wedi cael ei ddal yn y gawod na fe ddillad ysgol, ond dwi'n gwybod hynny, de.
Ie, dwi'n siŵr.
Dwi'n fling i fewn ac yna faint wrach 8 neu 10 pen cawod. Yna, so chdi styc yn canol o chdi lyb, o'na modd i fynd ffordd arall na gwe.
Ie, a'r dwi'n i'n ti'n cofio'r rallwedd oedd yn troi y peth ymlaen, oedd o fel chwe modfad ar draws bras mawr roi.
Ie, oedd o'n sicr roi. Oedd o'n gallu cael... Ie, dwi'n cofio fi'n mynd i fewn i stafell newid ac yn... meddwl, o iawn, a gael tîm ffwtbol wrach ddim, a cyrraedd yr wal a ffeindio, o, dwi'n gapdan, sy'n mynd i wyddio. Ie, ond dyna, y ddawn o gynfod, yn rhoi yr hyder i rwy'n, a ddim yn wrach o dan y lein.
Ie, eitha.
Dwi'n meddwl, dyna ddyr, achos hefyd cofio yna ddau gau rygbi yna, ond yna ddau gau pêl-droed yna, ac yna ddau gau hoci yn doedd ar y ceia.
Oedd. A trac athleta, de, well na'n unlla o gwmpas, doedd.
Dwi'n cofio gweld Paul Butler. Ti'n cofio Paul Butler? Oedd at 5 mlynedd fwy. Oedd o'n mynd i chwarae ffwtsbol i'r ysgol ar fora disadwn. Dyna pryd oedd y gym yn cael ei chwarae.
Ie.
Anhygoel. A dwi'n rach bod nhw'n gorau chwarae'n prawn i'r un arall. Dwi'n gosod Paul Butler yn neud. Dwi'n gwybod. Ond rach bod nhw'n chwarae'r ysgol yn bora a gwrach chi port a penryn yn prawn.
Ie. A chwarae'r rygbi yr un ffordd. Dwi'n yn aml iawn, ond dwi'n cofio gwneud hynny.
Ie. Ysgol sy'n nhw sbio wirion rwan, sa'ch chi'n deud bod chi'n chwarae'n bora a wedyn newid ar ychydig yn ei prawn. Diwedd ysgol... Wedi pasio digon o raddau i fynd i'r coleg meddygaeth yng Nghaerdydd ac yn hapus i fynd i'r coleg?
O'n i wrth y modd. O'n i, wel, gofod ail eistedd lefel A er mwyn cael y graddau ac ymlaen ydyn ni i brifysgol yng Nghaerdydd. Ie, wrth y modd.
A tair, y faint o flynyddoedd distaw iawn sa fi'n cymryd yn coleg, yr adran meddygaeth?
5 mlynedd. Wow. Chwarae'n galad ac studio'n galad, fyswn i ddweud, gweithio. Oedd o'n edrych yn ôl, oedd o'n waith. Brysur, do'n am darlithor ar-lein a ddim byd. Oedd o'n i'n cael llawn dyddiau o 9 tan 5 neu 6 bob dydd. Ac os bydda ti'n digwydd colli darlith, o ti'n gorfod chwilio am rhywun... o ti'n gallu darllen i llawsgrifau nhw i gopio fyny. So oedd dim ond be oedd wedi digwydd yn oson gynt, so o'n i fyny yn y darlithodd. O'n i prym bod wedi methu darlith yn y 5 mlynedd.
Waw.
Wel, oedd o jyst yn ormod o waith i fyny, ti'n gwybod? Ie,
posib, lle ddim dehynu dyddi yma. Mae'r... Mynd yn ôl, geis i gyflech o'r rygbi Gymru fe tan yr ysgol, dan ddeunaw, sut brofiad oedd hynny?
Ie, geis i final trial efo'r oedran dan ddeunaw, oedd o'n fraint, oedd o'n i lwcus iawn, cynrychioli'r ysgol a mynd ymlaen a chwarae Gogledd Cymru ac drwy'r system treolon wedyn i Gorllewin Cymru a chwana yn Bryn Aman yn y final trial yng Nghwmni rei o enwogion ar y pryd. Wel, dim gweith ar y pryd, ond wedi hynny, ond ddipyn go lew o'r boes oedd yn chwarae'r diwrnod hwnnw wedi cynrychioli Cymru ar y lefel ycha.
Ie. Yeah.
Ac tra ni'n y brif ysgol, gyrs i chwarae efo, wel, fwy o'n nhw, i ddweud y gwir, o'n i chwarae wrth ochr boes oedd yn cynrychioli Cymru ar y pryd, allai.
Efo pêl-droed, o'n y ddau Gymru, de. O'n y Cymru ysgolion ac y Cymru proffesiynol o Iwan yn Cymru proffesiynol. Ond efo rygbi, do'na neb yn broffesiynol ag oes, oedd yr pawb yn yr un un, yn yr un un fwcad mewn ffordd oes.
Wel, oedd yna ag oes, adeg yn ni, o'na ysgolion Cymru.
Yeah.
Ag o'na dîm prif ysgolion Cymru. Ag o'na brif o'na Welsh Colleges, de.
Yeah.
Ag o hwnnw'n cynnych, so gen ti Prifysgolion Cymru, o ti'n gorfod studio mewn coleg yng Nghymru, so Brifysgol, Bangor, Aberystwyth, Caerdydd, Coleg Meddygoeth Cymru ac Abertawe. So unrhyw un o'r pimp yna yn cyfuno i wneud Brifysgolion Cymru, ond o ti'n gallu cael Saeson yn hwnnw, achos bod nhw'n studio yng Nghymru. A wedyn oedd Welsh Colleges, de.
Yeah.
Ac o hyn yn talu dros y pêl-droed hefyd o Welsh Colleges yn fwy i wneud efo'r colega trydyddol techs a pethau fel la, ti'n bod?
Yeah.
Wedyn, o'na dîm arall oedd wedi dod o flaen Cymru dan 20 i fod yn onest, Welsh Students o'n nhw, a chwaraeus i ddwy waith i'r hynny. Yeah. Ac o hynny i myfyrwyr o unrhyw le yn y wlad, ond bod nhw'n Gymru Cymraeg. So, o'na lot o foes o Oxford a Cambridge, Gaerdydd, dros y lle i gyd. Ond,
so oedden nhw'n cael chwarae bod nhw'n yn y colegau'n Lloegr oedd?
Ia, a hwnnw oedd yr safon gorau, lle hwnnw oedd, wel, dwi'n cofio faint o'n oedd o'n steddas i lawr a gweithio allan faint o'r hynny oedd i'n mynd ymlaen i chwarae Gymru llawn. Ac o'na te chwech o'r tîm wedi mynd ymlaen i chwarae Gymru llawn.
Mae hwnna'n ganran gochel, dydy, pan ti'n meddwl. Erbyn wan, da ni'n lwcus i gael pryn iawn. Mae'n rhoi sab o'n mewn tîma proffesiynol ac yn dal yr ysgol, pryn iawn mae'n rhoi neud o. Dwi'n cofio pan oedd Iwan yn chwarae Gymru proffesiynol, oedd... Yeah. Y rhan fwyaf yn Everton, Lerpwl, ac oedd o'n Harlach, dwi'n cofio hynny. Oedd o'n un o'r rhai lliafrif safuriddol mewn ysgol neu mewn tîm lleol, dyn, dal i fod. Mae'r chances i gyrraedd yr uchelfannau bellach o fod fel yna yn ddim.
Ie, mae eisiau ti fod mewn... Mae'n academi rola, does.
Asib iawn, di academies ydi denu'r goreion, dim bob tro, ydi denu'r goreion a gwrach bod i gadael y gweddill ar ôl. Dyna di'r teimlad sgyn y fi. A mae'n sysio wneud wedyn yn isal ynda. Teimlad bod nhw'n digon da bod nhw ddim yn mewn academi.
Ie, dwi'n siŵr bod hynny wygyr. I fod yn onest, mae'na gwestiwn wedyn, does sut maen nhw'n edrych ar ôl addysg ac mae'r corff a tîmod proffesiynol edrych ar ôl y tîm maen nhw, edrych ar ôl y gêm maen nhw. Dyn nhw'n poeni gymaint falle ag y dylan nhw am iechyd y pobl ifanc sydd yn chwarae dros dyn nhw. So,
dwi'n just yn meddwl, o'na griw yn bala yn yr Academy 16, mi oedden nhw'n cael gwersi ysgol cyn mynd i chwarae ni ar ôl mynd. Dwi'n gwybod achos oedden nhw'n gorfod yn erbyn 6 ac oedden nhw'n dadra erbyn 10. Ond dwi'n meddwl fo'r rhai hefyd, mae yna glybiau yn ffonio ysgolion i weld sy'n nhw'n plant yn neud beth maen nhw fod i wneud. Neu mae yna i, os di, felly gael un drwg mewn stafell newid, felly ddo chwalu bob beth, felly dim ond sfaint mor dda di'r person yna. Mae yna hogyn o Harlach newid chwarae i RGC y de, Jake Jones o mae'n byw yn ymwneud yr ysgol. Mae o wedi cael cyfle i'r RGC yn erbyn ysgolion sy'n gafyrddin, oedd yn brofiad mowr iddo fo. Ond mae'n neis gweld, achos pryn iawn ydy'r ysgolion o gwmpas ni sydd yn cael y cyfle i gynrychioli ar lefel uwch na jyst er mae'n chwarae i Harlach neu Ports neu Pwllheli yn dda, ond angen iddyn nhw i rei gyrraedd y lefel uwch y fynd, oes?
A be sydd yn cael ei golli weithio'n arbennig yn y de ydy gwerthfrogiad faint mae boes y gogledd yn gorfod trafeilio ar mwyn chwarae. Ti'n gwbod, mae bob dim nipyn agosach i'w gilydd yn y de.
Ti'n meddwl bod o'n haws bod RGC yn cymryd y fantell yna i fyny, ond wedyn dweud hynny, os ti'n Harlach eisiau teithio i fai colwyn i'r marwar, ti'n sôn am jyst i gamillir, dos?
Ie, ond ag eto pan oedd RGC yn neud yn dda, neu chydig blynyddoedd, wel, dipyn yn amser yn ôl wan, o Llangefni wedi llwyddo yn ofnadwy a wedi ennill dyrchafiad. Ac o tîmau eraill i gyd yn y gyngrair o'r de wedi gwrthod trafeilio iddyn nhw.
Iawn.
Ie, ti'n bod, mae'n anheg.
Ie, un waith y tymor sa unrhyw dîm o'r de yn gorfod teithio.
Yn hollol.
Yn gefni yn gorfod teithio.
Bo, bo'n ail wsos.
Dyna pan maen nhw'n licio ti'n gwybod bod nhw, da ni'n gorfod mynd i'r gogles yn nesaf.
Ie, a mae yna ryw dieddiad yn y de yma, ti'n bod meddwl, wel, pan dwi wedi cael y ddadl yma, mae eisiau rhoi ar tîm mawr yn y gogledd, de, fel bod ti'n datblygu ac ennyn diddordeb yn pobl ifanc lleol ni i fynd i weld rygbi o safon.
Yeah.
A mae pobl y de, pan bo fi eisiau dreifio i fyny fan'na, ta? Wel, wyt ti'n chwarae yw'r professional. Meddwl di Iwan, de, mae Iwan, o ti'n sôn am Iwan, de, mae Iwan yn byw yn Harlach neu'n Dyffryn.
Yeah.
Os di o'n cael swydd i chwarae Manchester United, de, mae'n symud i Manchester United, de. Os di o'n cael transfer i Lerpwl, di o'n disgwyl cael aros adra a chwarae i rywun sydd yn lleol iddo fo. Yeah. Mae eisiau fod gymryd y peth a dweud, wel, dwi'n chwarae yw'r professional, mae gofyn i fi fynd i lle mae'r gwaith. Yeah. A be dwi yn teimlo ddrwg amdano fo weithiau, ydy mae'r boes y de, maen nhw eisiau aros yn y de, dyn nhw eisiau trafeilio, dyn nhw'n derbyn bod posib y cychwyn tîm proffesiynol yn y gogledd, a dyn nhw'n fodlon trafeilio yna, achos mae'n bron o bod yn ddiffeithwch iddyn nhw meddwl bod yna dîm yn y gogledd.
Ie, mae'na rhain chwarae pêl-droed i Ports, mae'na cwpl yn Caergybi yn dod i Ports, mae'na cwpl yn Amlwch yn dod i Ports, so mae'r ffwbl yn, wrach bod nhw'n cael eu talu, dim y dda, mae nhw'n cael eu talu, ond mae o'n, wrach bod y pêl-droedwyr yn fwy apt i symud.
Ie, illa bod y mindset yn bach mwy proffesiynol o ran bod yn fodlon trafeilio, de, ti'n gwybod?
Mae syndo faint o chwaraewyr yn uwch gyngor yn Lloegr sydd yn... Ia, ti'n iawn, maen nhw'n chwarae Watford tymor yma, beth nesa, maen nhw... Heb dim byd, maen nhw'n cael eu symud i... Maen nhw'n Newcastle. Yeah. A dwi'n sydyn iawn, maen nhw'n mewn stafell welu trwy wthos a'i tylu nhw'n lawr yn Llundain.
A dyna beth sy'n digwydd, de.
Mae'n cyfnod byr ydi o, a maen nhw'n cael eu talu dda amdano fo, ond... Wedyn, mae wrach bod o'n arferiad i'r ffwtbolers, ond pan wyt ti'n teithio'r gogledd unwaith y flwyddyn, wrach bod yn anodd i'r de deithio, da ni eisiau mynd i fyny Llanrwst, neu da ni eisiau mynd i fyny...
Arferiad ydy'r de, maen nhw wedi arfer teithio 20 munud lawr yr M4 i chwarae'n Gaerdydd, neu yn Llanelli, neu yn Gasnewydd, ond mae bob dim mor agos, dyn nhw wedi arfer gorfod teithio, a wedyn maen nhw'n... Maen nhw'n teimlo fod o'n ddiwedd y byd, bod nhw'n gorfod teithio, ti'n bod, ac mindset ydi o de, ti'n bod.
Ie, yeah. A'r criw Ports yn yr uwch gyngred 90, 2000, a ni rioed gwyno bod ni'n di'r deg, oedd ni'n mynd bob yn elsos, neb, o'n ni'n jyst weld o fel, da ni'n mynd, da ni'n neud y job, da ni'n dod o'na. Ia, ia, mae o'n... Un ddoth i'r gogledd, Dafydd oedd Hugh Davies e ddo'n dipyn o gymeriad ac yn un ar ei newid lot o ffordd i o feddwl yn ysgol ar ddidwyd drwy ddysgu economics ac mae'n dris meddwl am ei gollad o'n lleol, ond oedd Hugh yn un ddoth i fyny o'r de i'r gogledd yn doedd ac yn aneud argraff mowr ar sawl un yn ysgol Harlech.
Sawl un, yn arbennig arna i, dreulies i lot amser yng Nghymru Hyw fel amser cynio ar gair rygbi efo gweddill y tîm. Ond hefyd, tra o'n i yn mynd o trealon i trealon, mwy na thebyg, oedd o'n fi yn y car efo Hyw ar ben yn hun weithiau, oedd o roi lift i mi lawr i Aberteifi, Aberystwyth, ges i lift i Gaerfyrddin ac yn ôl, ac o'n i'n treulio oriau yn ei gwmni fo yn y car, ac nes i beth mewn dosbarth economics efo fo, ond treulio lot amser efo fo ar y cae ac yn y car, a wedyn ar ôl gorffan yn ysgol pan o'n i'n chwarae rygbi Harlach, oedd o'n cymryd y ddordab yn hwnnw, ac ie, o'n i'n... O gynnau feddwl mawr o Hugh, a fel ti'n dweud, trist iawn oedd clywed ym mi ddamwain o.
Dyn oedd yn gallu rhoi person, hyder mewn person, yr un ffordd a iolo, jyst er mwyn cael y gorau allan yn ychydig de mewn. A dim gwyddi, jyst neud o ddistaw, a jyst rwy'n yn cael y gorau o'r rhai oedd wrach ddylia bod yn cael yn neud yn well. A na i roed yn hun yn y lle yna. A ni gyfarfod, o'ch ti'n licio'r awyr agored, Glan Llyn yn agos iawn i dy galon, David Doeth. Ar gemes ar dîns ac dringo mynyddoedd.
Oedd bob dim oedd yn mynd ynglwm a fod yn freitiedig i fynd fel myfyriwr i aros yna, a wedyn gwirfoddoli mynd fel swyddog am bythefnos bob ha, am balli ha, ac gymaint o hwyl doedd. Oedd o'n binacl bob gwyliau ha, i fod yn onest, medru mynd a treulio amser yng Nghymru gymaint o bobl diddorol, plant ag oedolion oedd yn mynd yna fel swogs. A fel ti'n dweud, lot fawr o hwyl, de.
Mynd ar y bifi? Ti'n gwybod mynd ar y bifi?
Mynd ar y bifi a cael yn bita yn fyw gen gwybod bach ac ar y llyn ac bob math o bethau doedd.
Dwi'n cofyn i Glan Llyn ym mis Chwefror un flwyddyn ac o'n i'n methu rhoi cwch ar y llyn achos oedd i'r hewi gymaint cwch jyst yn sleidio un lle llall a torri fo efo rhwyf. Ond ni fel bobl ifanc ar y pryd oedd y rhai oedd yn rhoed y gwasanaeth o ddysgu bobl oedd yna, be i wneud, oedd ni'n jyst modfodd o'i blaenau nhw, oedd gen i ni'n y profiad, ac oedd jyst y gobaith bod nhw'n wedi goelio be ni'n wedi ddeithio nhw, a bod nhw'n yna fyw yn diwedd e, bod nhw ddim wedi bod.
O'n i'n eitha lwcus, o'n i wedi gwneud eitha dipyn o hwylio fo'n had, ond do'n am fath beth, ac asesiad o gallu rhywun, do'n am fathod yna, coachio na'n byd, ond just mynd a dysgu blant sydd wedi hwylio a dysgu blant sydd wedi padlo canŵ a cerdded ar y mynydd achos bod fi wedi gwneud i pyn o hwnnw adra neu efo'r tîm achub mynydd. Oedd bob dim ddipyn bach llai ffurfiol os lici di.
Oedd. Ond ti'n dall, erbyn heddiw, be oeddwn ni'n galw'n canŵ, a da gynnu, kayak dio.
Yeah.
Ac mae erbyn nhw, mae fel all round. So mae rwy'n ysbio wirion, dwi'n da kayak na canŵ diw na. So dyna di'r lot o hwyl. Sardines, cael dy ddal tol i'r lle i'r gresogydd am tan y bobl llisag a panad.
Ti'n ôl i'r Beleri. Na'n ffodus, o'n i bach rhyddad o'n i flannu a cuddiad yn y twllwch ac ffendio rhyw lecyn bach cynnas tu nôl i'r boileri a chwysu fanna. O'n i mor dda, o pawb di roi gorau i chwilio amdana i fanna iawn.
Oedd y ffordd dda i golli bwysa nos yna, sicr.
Ie.
Y sardines, oedd rhaid y golau gyd off a pawb chwilio am ei gilydd.
Ie. Yeah.
A ddim angen dweud i mwy, dwi'n meddwl, am hynny. Ond, ormod o straeon, hwrach berig i... Ond ti wedi gwneud dipyn o deithio fyd, a cerdded mynyddodd, ac a sialensa hefyd er mwyn codi arian sydd yn beth mawr i ddeud. Da ni'n mynd i digon ond fo, yn sicr, ond mae rhywbeth sy'n adeg alon di, David, ydy, mae ydy cerdded mynyddodd a wneud yr...
Ie, pan ddysu Sir Benfro, es i yn aelod o'r Fôr Gron, ac oedden ni wastad yn codi arian at achosion lleol. Ac ddothen ni, oedden ni'n arfer hedau carnifal yn hwffor yma, oedden nhw i ddechrau ddod i ben, ac oedden nhw'n griw o'n ni. Oedd yn eitha ffit ac isio wneud bach mwy na jyst trefnu pethau yfad. A nathon ni drefnu pethau fel beicio o Land's End i John O'Groats neu allan ni i'r Almain at... Mae Hwlfford i gyfeillio efo pentra neu dre yn yr Almain, so nathon ni seiclo allan i fanna a codi arian. Athon ni drefnu trip i Ben Kilimanjaro un flwyddyn. Ond dwi wedi medru wneud fwy o'r bethau yna fel meddyg, fel gwirfoddoli ar tripiau i fynd i edrych ar ôl y cerddwyr. So do'n i ddim yn codi'r arian, ond do'n i'n cefnogi nhw i gerddad a edrych ar ei ola nhw ar y tripiau yma. So, dwi wedi medru mynd i bod math o lefydd o gwmpas y byd drwy Nepal a Kilimanjaro, cwpl o weithiau eraill.
Fes ti'n beic i fynd i Kilimanjaro, meddwl?
Naddo. Fes i ar beic, dwi wedi seiclo o'i chwmpas i de. Reit o gwmpas gwylod Kilimanjaro a wedyn gorffan i fyny mewn lle o'r enw yn Gorogoro. Lle mae yna hen losg fynydd, a mae o fel safari bach. Da ni wedi gweld lot o bethau, dal Danny Lucas.
Dwi'n meddwl bod ni. Faint y daith o hwnna ta? Hwnna dyddiau, mae'n siŵr oedd? Hwnna?
Oedd, wythnos i fynd o gwmpas Cili, a wedyn cychwyn allan wedyn i mewn i ganolbarth Tanzania. I gyrraedd y llosg fynydd yma a gorffan yma. Deg diwrnod o ddaeth i gyd.
O chi'n mynd yn ôl un ffordd, so yna rwy'n pigo chi fyny ar ôl
cyrraedd? O ie, ie, na. O'na truck yn cario'n bacio ni. Oedden ni'n rhoi pebyll i fyny wedyn bob nos a cysgu fanna gan neu bwyd. A wedyn ymlaen i'r noson wedyn. De,
a ti wedi... A i dathlu pen brwyd pan ysid feicio o gwmpas Cymru ar dy feic? Mae hwnna...
Nes i wneud hwnnw. Wel, nes i'n wneud o'i gyd ar ben yn hyn. Nes i rhan mwy yno efo ffrindiau. O'na cwbl o ffrindiau ar y cychwyn i fyny at Aberystwyth. A wedyn, nes i rown Sir Fôn ar ben yn hyn, fyny drwy o Aber i... Gynarfon a ben yn hun, rownd Sir Fôn a ben yn hun, ddiwrnod wedyn. A wedyn aethon ni draw ar draws Gogledd Cymru i Wrecsam, a Wrecsam i lawr i Abergyfenni, a wedyn o Abergyfenni i Abertawe, ac Abertawe nôl i Hwlffordd. Ie, saith diwrnod.
Ti'n neud allan fel bod o, jyst ti'n dallan o ti sbar i nôl, mae dy feddwl di i wneud rhywbeth fel yna i ddechrau yn wirion bod chdi eisiau wneud o, ond ar ôl wneud, mae'n rhaid chdi fod yn gry iawn yn feddyliol, nid yn gorfforol, mae'n rhaid chdi fod yn gorfforol, ond yn feddyliol rhaid chdi fod yn gry i wneud hynna, rhaid, mae o jyst yn, mae'n andros, ti sôn am oriau eistedd ar rasal mewn ffordd er mwyn cyrraedd y diwedd, mae o'n, nes i gerad un diwrnod o dau gerad o efo Rhys Meirion o Dolgella i Penryn.
Ie. Yeah.
Oce, okay, do'n i'n dimarfer, iawn. O'n i wedi cerad efo pram un waith, 8 milltir. O'n i bod yn ôl St Towers yn rhywbeth sy'n yna, 2 waith.
Ie. Yeah.
O'n i eisiau gyrraedd Dy Gwenar, ac o'n i gorfod... Ie, dydd iau neu Dy Gwenar. O'n i eisiau gorfod cerad 30 milltir mewn diwrnod. Ar y diwrnod hynny, ti'n cofio yna ddau filwr farw ar y bannau?
Dwi yn cofio.
Ti'n cofio beth, diwrnod yna oedd hi. A dwi'n cofio neud y cerad. A dwi'n cofio cerad nôl yn Ysgol Harlach. Ac eistedd ar y wal. A dwi'n gofyn oedd un o'r rhaid yn cefnogi ni. Lle mae'r boi hogyn profiad gwaith, mae'n eistedd rhywbeth eich di. O'n i'n mynd o weld o. Ac o'n eisiau mynd o Harlach o'n i Penryn. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi... Inverted commas, wedi marw yr eiliad yna. O'n i jyst ddim yn gwellio ni. O'n i si ddysgu'r adeg yna, faint o gri yn feddylio lôn i ar y pryd. Dwi'n meddwl sef i wneud eto, a gyn lliad o ymarfer a nes i. A hefyd, nes i rioed ddallt, a fe faint o bell oedd Corneli na rhwng Dyffryn a Llanbedr.
Ie. Yeah.
Pan ti'n cael yn car, yn rhyw 10-15 eiliad.
Ie, yeah, mae bod ar beic, mae bod ar beic yn... Dwi'n gwybod, dwi wedi gwneud lot o'n ofo ers yna fi mewn glin a methu rhedag na'n byd, ond mae yn rhoi prospectif gwahanol i ti wedi arfer mewn car. Ti'n gweld, dipyn mwy, ti'n clywed, lot mwy.
Be di rai y weitha ti wedi bod i fyny ta? Ti wedi bod i fyny'r un dinas? O do, yn dinas mawddwy, dwi'n cymryd o?
Na, dwi'n meddwl bo fi, fod yn onest. Dwi wedi bod...
Yr un o Aberystwyth i ddod gellall, lli. Ie?
Dwi wedi seiclo'r hyd yr arfordir yna, do, o, crank, swn i fel, pan ti'n mynd i lefydd fel mae'r mae'r Tour de France yn mynd, de, maen nhw'n graddi, maen nhw'n ôl canran, dydyn, a pan ti'n dod at rhywbeth fel y Glandon, de, enwa, mae'r dringfeidd mae'i gyd wedi enwi, dydyn. Dwi'n cofio mynd a wneud yr etap. Ac Col de Glandon, modd o'n 15 milltir i fyny yn cyfar taledd y gradd yn 7.8 y cant. Mae o jyst yn ddibaid oria yn dringo yn wneud 6 milltir yr awr, ond cwpl allu di wneud ydy roed y ben i lawr a dal i fynd, a dal i fynd, a dal i fynd, a mae'n dod i bend, di. A cyn bod chi'n gwybod lle wyt ti di wneud 20 milltir. Mae pobl yn meddwl bod 100 milltir yn bell, a mae o'n bell, di. Ond mae o fewn, pawb i fedru wneud hyn asti, os wyt ti'n wneud o ddistaw bach. Os ti eisiau wneud o'n sydyn, mae'n gamp, dydy, ond os ti'n meddwl, wel, 20 milltir, stop, panad, 20 milltir, ac os ti'n neud o'n yr ha, a mae'n neud gan ola dydd, sy'n rhaid i ti fynd yn sydyn, mi lwyddi di?
O'n i'n meddwl bod traeth Harlach yn bell, a dag i'r traws glad yn gaeaf.
Traws glad, hargen, ie.
O'n i'n deddol i roed ymhen i lawr, o'n i'n meddwl gora. O'n i'n chwerthu yn ysgol, dwi'n oed y blaen, be, da chi'n cael... Da chi'n cael stopwatches i fesur chi wan i wneud yr traws glad. Pan byd gynnu chi? Calendar o gynnu fi. A dwi'n cofio gaw, a ni di... A, sy'n blwyddyn saith, de. Nôl i Harlech hon. A ni di... O'n lactic acid yn uchel. A ni mewn poen i wneud y traws glad am y tro cynta. A dyma gaw yn dechrau yn ei Ffrangeg. Dyma'n dweud, le dinosaur.
Yeah.
A pobl yn dechrau chwerthin. Da chi'n mynd all, le dino'n sôr. Ac dwi'n cofio fo, o'n i'n methu chwerthin, achos o'n i'n mewn poen, ond o'n i'n chwerthin, o'n i'n gweld, o'n dweud, ti, dwan, rech ti'n chwerthin, o'n le dino'n sôr, sti. Ac dwi'n gwybod bod o'n sôr, ond dwi'n chwerthin. Ond hwnnw, a hefyd, a trwy cytio draws y traeth er mwyn neud o'n gynt a'r landio yn y tywod. Tyfn a ddim yn symud. Ti yn iawn, dod y ben i lawr a sydyn iawn wneud y daith orffan de. Ni wedi droi rownd.
Ie.
Os ydy wneud ar feic be, ni wedi wneud milltir bro 4 munud. So mae hynna'n be, 15 milltir yr awr, dydy. Mewn ffordd, dydy.
Wel, wyt ti'n gwneud yn eitha da os wyt ti'n gwneud 15 milltir yr awr.
Mae hwnna'n gwneud sydyn, dydy.
Mae
yn... Gwneud i 8 i 10 milltir yr awr.
Dwi o gwmpas y lle fan hyn. Mae Sir Benfro'n eitha rhywiog ac yn... mae yn le eitha anodd ac anghyffyrddus i seiclo, achos mae bethau'n unna'n mynd i fyny, neu maen nhw'n mynd lawr. Ac o gwmpas fan hyn, swn i'n mynd allan am ddiwrnod ar y beic, swn i'n wneud o gwmpas 20 kilometr yr awr, falle 23 kilometr yr awr, ond maen nhw'n dipyn o ddringon hwnnw, de.
Dringo. Rhyw Pengroes neu rhyw St Davids, pa un di'r gorau i wneud?
Wel, mae halach yn tuff, dydy.
Dwi bod ar mountain, eisiau i fyny mountain bike ar hwnnw, dwi'n cofio, ond o hwnnw'n anodd, de.
Mae rhyw Pengroes yn, ti'n bod, dwi wedi dweud hyn wrth lot o bobl sydd wedi dechrau seiclo, pan ti'n mynd dros môr, de, a ti'n mynd i fyny am 15 milltir, a ti'n mynd stopio mynd i fyny am 15 milltir, pan ti'n dod yn ôl i wlad yma, mae pethau fel rhyw Pengroes, dyn nhw'n mynd ofni di gymaint rhywsut.
Ie. Na. Sydd yn anodd, de. Mae'n graddol di o wedyn. Achos ti'n gwybod hefyd, gyntaf ti'n dod y top, mae'n dyn sy'n ei lawr, de. Ti'n gwybod bod chdi'n dod lawr wedyn, dwrs.
Ie, ie, na chdi. A dy gynnion ni ar yngora.
Dod lawr all, de. Asa mae'r rei Tour de France yn... Wyll bonkers dod lawr, de. Mae'n werth i weld. Dwi'n offi edrych arno, rhaid mi'n gyfadda. Yn edrych pan maen nhw'n anghofio bod yna blisma'n dall yn ganol y ffordd, bod nhw'n anghofio yn rownd o. Neu bod nhw'n cael ei dal ar track train, de. Hwnnw di'r
enn.
Hwnnw'n sy'n bod ar weic a wedi dod off ar track train port, dwi'n gwybod yn iawn. Do, a do'n i'n meddwl bod yna ned i'n gweld i. Oedd hi'n ta 8-9 gloch bora, ned i'n gweld i. Si jumpio ar y beic, a si dwi'n meddwl poen, nes i ddechrau dreidio adra, a dwi'n cyrraedd ti, a mae yna text. Steve Gaff, lle wneud o, neu beth yna gwella. Dwi'n meddwl i'n mynd i port iddiw, mae'r cob di cael, mae yna grac ar y gob. Lle ti di gweld fi? Oedd o'n gwybod ar yn ôl i hanner milltir ffwrdd oedd i gweld oedd.
Mae rhywun yn gweld ti a hyd.
Yna fo. Dychry marwyn. Dwi'n byd bod lot ar feic wedyn. Ond ddile bod fi wedi dod off, dyna di'r atab de. Mae o'n deud y ddigon glir, tyd off dy feic, met, jyst cyn ti gyrraedd cop. Ti di bod yn ei triathlon, stad i hwnnw'n...
Na, bydd y plant yn neud, de.
Plant
yn llwyddo yn eitha da yn arbennig i eia. Wel, y tri o'n nhw wedi wneud y dda iawn. Mae'n bod math o beth ond oedd... mae eia yn arbennig oedd o'n tîm Brydain Fawr o'i drana.
Waw, chwarae teg. Mae'r triathlons wedi dod yn fwy poblogaeth i'n meddwl. Mae nhw'n gweld. Mae balad i cael, mae'n un yn harlech hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn. Jyst rhywbeth i feddwl am i rwy'n sydd yn ista ac yn gwrando ac yn meddwl dwi'n blwyddyn 10, be dwi'n di wneud. Unrhyw fath o air o gyngor i rwy'n sydd meddwl bod oes ymdd ymlaen mewn meddygaeth neu ar y lefel mewn swydd gan bo ti'n gweithio yn... fel meddyg teulu yn Hwfford, es rai blynyddo bellach ac wedi gweld nifer fawr o fywyd yn yr ochr yna. Sut mae'r ddwy flynedd dwytha wedi bod efo Covid? Sa ni'n dychryn o'r hyn sydd wedi digwydd mewn meddygfa?
Dwi'n siŵr sa chi wedi dychryn. Da ni'n mor berig y hynny, dwi'n meddwl, ond...
Dwi'n meddwl ar sefyllfa sydd...
Dwi'n meddwl bod mae'r newidiadau fwyaf wedi digwydd yn ysbytau ni. Dwi'n meddwl maen nhw wedi bod... Mae'r gwasanaeth iechyd i gyd o dan straen heb os. Dwi'n meddwl mae'r galw amdana ni, mae'r rhifa o bobl sydd yn cysylltu er mwyn siarad Mae'r rhifo o bobl sy'n aros am driniaeth yn yr ysbytau, yn yr ysbytau ni wedi mynd i fyny yn anioddefol ychel, ac mae'n eitha trist, ond swn i'n cael yn cyfle eto, swn i'n mynd i'n byd arall dyl. Dwi'n meddwl bod fi lwcus iawn i fedru deud hynny, ti'n gwybod dim pawb sy'n gallu troi rownd ar ôl bywyd o waith a mwynhau y gwaith dwi wedi gwneud. Beth swn i ddeud wrth rwy'n ifancach, just wneud beth sy'n teimlo yn reddfol a peidio, peidio roi fyny, peidio meddwl bod chi'n gallu gwneud ddim byd. Diom yn iawn i ddweud bod chi'n gallu gwneud ddim byd. Mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth, dydyn.
A peidio ofn methu, de, ar tro cynt. Yeah.
Yn hollol iawn, mae'n baciwch eich hunan, newch beth ydych chi'n teimlo sydd yn reddfol, ac byddwch chi'n gweld y gwaith yn dod yn haws os ydych chi'n gallu gweld bod chi'n gweithio at rhywbeth ydych chi'n teimlo yn gry amdano fo. Dwi'n meddwl bod ti'n anodd, y ffordd mae'r arholiadau yn gweithio, o'n i'n teimlo hyn yn hun ar y pryd. Mae'n anodd i bobl ifanc ddewis be mae'n eisiau bod weithiau. O'n i lwcus bod gennau eitha syniad eitha clir yn y meddwl bod fi eisiau gwneud rhywbeth meddygol neu yn y sector yna. Ti'n gwybod?
Yeah.
O, dwi'n meddwl bod ti'n eitha ifanc pan ti'n gwneud lefel A. Ac dydio'm yn hawdd i bawb gwybod be maen nhw eisiau gwneud am weddill i bywydau. Mae'n eitha daunting, dydy, bod chi'n gorau penderfynu pan ti'n un ar 15 be ti eisiau gwneud am weddill y bywyd. Ys dim rhaid i ti wneud hynny, nag oes. O'n i flwyddyn yn hwyr yn mynd mewn i meddygaeth ar ôl gorfod ail eistedd lefel A. Ond o'r rhan fwyaf ymlwyddyn ni yn coleg, doedden nhw'n wedi dod yn syth o'r ysgol. O'r rhan fwyaf ond nhw unau chydig bach yn hun yn mynd mewn i meddygaeth, neu oedden nhw fel fi wedi ailista.
A cymryd y chans wrach i gael profiad gwaith, de, i gael profiad sy'n allan i fyd addysg hefyd, a wedyn wrach.
Yeah.
Mynd yn ôl ac mae ti'n cael persbectif gwahanol wedyn o beth sy'n angen i wneud yn ysrach na eistedd mewn stafell losbarth o 3 tan 18, 18 tan 21 a wedyn mynd allan.
Dwi'n meddwl, mae hynny yn bwynt da, ti'n bod cymryd y mantais o wneud rhywbeth dros y penwythnosau, ti'n bod siarad efo pobl ddiarth, siarad efo pobl lleol, peidiwch aros yn tŷ yn neud yn byd drwy'r adag. Doswch allan a gweld beth sy'n digwydd yn y byd. A fe gynnwch chi well syniad be ydych chi eisiau gwneud. A mae'n dangos, dwi'n siŵr ti'n gwybod o well na fi. Pan dwi'n siarad efo pobl ifanc, mae'r rhai sydd wedi mynd allan a siarad efo pobl o cyfoedion nhw, neu pobl hun, neu pobl mewn henoed.
Yeah.
Mae'r pobl ifanc sydd wedi treulio amser yn trafod efo gwahanol oedranna, maen nhw'n sefyll allan bron bod nhw'n gallu cyfarthrebu ddipyn gwell.
Hwna di'r gamp y dyddiau yma.
Yeah.
Lliad o cyfarthrebu wedi bod ys 2 flynedd.
Yeah.
Yn gamp yn sicr. A hefyd, bod nhw ddim yn eistedd trwy dydd bob dydd yn gwneud ystydio yma. Mae rhaid nhw gael amser off, mynd i weithio, nes i'r ymlant i yn yr ysgol, cyrwch chi weithio a dwch yn ôl a gweithiwch wedyn yr amser arall de, sydd yn bwysig bod nhw'n cael 5 munud allan o'r... Mae eisiau gweithio'n galad oes, achos ar ddiwedd mae gwaith calad yn dach di'n diwedd, ond mae eisiau'r 5 munud off y fyd, er mwyn ni tiart o'r matri.
Wel, wyt ti'n gwybod amdana i, dwi'n fan mawr o ddiogi pan dwi...
Mae'n iawn diogis di'r gwaith calad i cael ei wneud yn barod ydy.
Yeah,
5 munud. ar ddiwedd bob diwrnod er mwyn i jyst gael yr anadl na, er mwyn fynd eto fory da.
Chargio, ie, yeah, na chdi, ti'n iawn.
Charge yourself, da. Reit, wel, diolch o'r iawn, Mr Cook.
Iawn, Sean.
Fel un o Pendrin.
Ie.
Na i ddeud diolch o'r iawn i chdi, gan obeithio gan i gwrdd, wyneb yn fuan, ac dim ond agorau ti yn yr wythnosau misoedd y blynyddoedd sydd o'n blaen â ni. A diolch o'r iawn i ti.
Diolch, Dal, ac mae di bod yn braf dal i fyny, ac hel atgofio.
Diolch yn fawr am wrando ar podlediad Pobl Ni.